Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta, Jeesukselta, Kristukselta, ristiinnaudetulta vapahtajaltamme. Tahdon lukea Pyhän Raamatun vanhan testamentin kirjasta, Joosuan kirjasta, sen 20. luvusta muutaman jakeen Herran nimeen. Ja Herra puhui Joosualle ja sanoi, puhu Israelin lapsille sanoen, asettakaa teille muutamia vapaakaupunkeita, joista minä teille puhuin Mooseksen kautta, että sinne saisi paeta miehen tappaja, joka jonkun lyö tapaturmaisesti ja tietämättä, että he teidän seassanne olisivat vapaat verenkostajalta, ja joka pakenee johonkuhun niistä kaupunkeista, hänen pitää seisomaan ulkona kaupungin portin edessä ja juttelemaan vanhinten edessä syynsä, niin pitää heidän ottamaan hänen kaupunkiin tykönsä ja antamaan hänelle sijaa, asuaksensa heidän tykönänsä. Ja kun verenkostaja ajaa häntä takaa, ei heidän pidä antamaan miehen tappajaa hänen käsinsä, että hän tietämättä löi lähimmäisensä ja ei ollut ennen vainoa hänen välillänsä. Niin asukaan hän siinä kaupungissa siihen asti, kun hän seisoo seurakunnan oikeuden edessä, ylimmäisen papin kuolemaan asti, joka siihen aikaan on. Sitten pitää miehen tappajan palaamaan ja tulemaan kaupunkiinsa ja huoneeseensa, kaupunkiin, josta hän pakeni. Aamen. Tämä Raamatun kohta, tai tarkemmin sanottuna kertomus tästä vapaakaupungista tuli elävästi mieleeni. Viime viikolla, olisiko ollut perjantaina, jolloin säätila oli aivan toisenlainen kuin tänään täällä Kodisjoen kirkon ulkopuolella. Sen sijaan, että aurinko olisi lämpimästi paistanut, niin tuli lunta ja oli kylmä. Keittiömme ikkunan ulkopuolella puutarhassa omenapuun oksalla on lintulauta. Ja siinä lintulaudalla oli paljon lintuja. Siellä oli myös sellaisia lintuja, jotka olivat tulleet ehkä vähän etuajassa sisäisen kellon pakottamana, peipposia ja muita lämpimän ilmanalan lintuja. Hädissään etsivät lumihangesta syötävää. Siinä seurailin näitä pieniä taivaan lintusia ja yhtäkkiä kaikki linnut lehahtivat lentoon, pakenivat siihen lintulaudan vieressä olevan horapihla ja aidan sisälle. Haukka oli saapunut lähipuuhun. Tuo tapahtuma kesti jonkun aikaa, ainakin puolisen tuntia. Välillä haukka vaihtoi paikkaa, teki hyökkäyksiä, mutta ei uskaltanut iskeä sinne orapihla ja aidan sisälle. Muutama vuosi sitten oli vastaavanlainen tapahtuma käynyt sillä erotuksella, että haukka oli yrittänyt iskeä sinne orapihla ja aitaan ja oli itse kuollut. Orapihla ja aidan piikit, niin kuin tiedätte varmasti, niin ovat hyvin teräviä. Ja tämä haukka oli siihen yhteen piikkiin sitten kuollut ja näin saalistus päättynyt. Oli mielenkiintoista seurata tätä luonnon näytelmää, jossa pienet linnut vähän lajista riippuen hakeutuivat sinne aidan sisälle suojaan. Ja aremmat linnut selvästi menivät sinne syvälle piikkien keskellä ja olivat aivan liikkumatta, kun haukka oli lähellä. Sitten oli vähän rohkeampia tiaisia, jotka eivät kauaa malttaneet pysyä paikallaan ja jopa haukan läsnä ollessa lähtivät sieltä pensasaidan sisältä kokeilemaan onneaan. Tämä olisi voinut olla kuin mitä tahansa leikkiä, vähän ikään kuin lasten leikkiä, jossa yksi on kiinniottaja ja sitten muut pyrkivät pakoon ja pääsevät tai hakeutuvat turvaan. Mutta siinä oli leikki kaukana, kyse oli elämästä ja kuolemasta. Ja tästä tapahtumasta elävästi tuli mieleen tämä Vanhan testamentin Mooseksen lainsäätämys vapaa kaupungista. Verenkostaja, saalistaja, vaanii ja ainoa turva on vapaa kaupungissa. Minäkin viittaan kuulemaamme saarnaan ja totean vain tässä sen, että Pyhä Raamattu on ihmeellinen kirja, se on kokonaisuus ja ihmeellisellä tavalla erityisesti pitkäperjantain ja pääsiäisen tapahtumat nousevat esille Vanhan testamentin profeettakirjoituksista. Valitettavasti tämän päivän liberaaliteologia ja laimentuneet Raamatun käännökset ovat häivyttäneet Vanhan ja Uuden testamentin yhteyttä. Ei ole mitenkään päivän selvää, että me täällä saamme kuulla opetusta siitä, että Vanhan testamentin Jumala on sama kuin Uuden testamentin Jumala. Ja Vanhassa testamentissa meille puhutaan Kristuksesta, eikä pelkästään puhuta Kristuksesta, vaan itse Kristus puhuu meille. Ja tämä tulee vahvistetuksi Herramme ja Mestarimme ylös noustua. Muistamme, kuinka hän Emmauksen tiellä rupesi Mooseksesta ja kaikista profeetaista ja selitti heille kirjoitukset, jotka hänestä olivat. Jopa Mooseksen lain tarkat säännökset, esimerkiksi tästä verikostosta ja sen välttämisestä, viittaavat Kristukseen. Mooses antoi siis säädöksensä vapaa kaupungeista, joita piti olla yhteensä 6 kappaletta. 3 Jordanin kummallakin puolella. Ja nämä vapaakaupungit oli siis tarkoitettu niissä tapauksissa, kun Israelin kansan edustaja tai myös muukalainen oli vahingossa ja tietämättä tappanut toisen ihmisen. Mooses antaa hyvin tarkkoja ohjeita siitä, että riippumatta siitä, millä tavalla oli toisen ihmisen hengen ottanut, niin lähtökohtaisesti oli syypää kuolemaan ja oli oikeutetun kuoleman rangaistuksen kohde. Lähi-idän kulttuureissa vielä tänäkin päivänä on verikoston perinne, joka voi periytyä sukupolvelta toiselle. Kun ensimmäinen henkilö tappaa yhden toisen henkilön lähimmäisensä, niin siitä voi jatkua sukupolvien yli pitkä vihan kierre. Ja jos me tulkitsemme tätä Mooseksen kirjan kohtaa tai tätä Joosuan kirjan kohtaa ikään kuin yksitasoisesti ja kylmän pragmaattisesti, niin me voimme tässä ainoastaan tunnistaa Vanhan testamentin säädöskokoelman kohdan, jossa kerrotaan, miten verikoston suhteen toimitaan. Mutta on sanottu Raamatusta, että se on ikään kuin sipuli, se on monikerroksinen, ja mitä enemmän sitä kuorii, sen enemmän itkettää, milloin surusta ja milloin ilosta. Näin ollen Raamattu kertoo tässä myös hyvin elävästi ja väkevästi paljon syvemmästä asiasta kuin vain verikoston pelosta vapaakaupunkiin pääsevästä miehen tappajasta. Veren kostajalla oli täysi oikeus vaatia tämän miehen tai naisen tappajan henkeä. Niin on, rakkaat ystävät, tänäkin päivänä. Saatanalla on täysi oikeus Jumalan lain valossa vaatia meidän henkeämme. Saatana ei vetoa mihinkään omiin säädöksiinsä tai jonkun muun uskonnon tai ateismin oppikirjan säädöksiin, vaan saatana vetoaa Jumalan pyhän lakiin, joka sanoo, että jokainen, joka rikkoo yhdessä Jumalan pyhän lain kohdassa, on syypää kaikkiin sen kohtiin. Vaikka sinä ja minä emme olisikaan syyllistyneet fyysisesti toisen hengen ottamiseen, tappoon, surmaan, niin me olemme yhtä kaikki Jumalan pyhän lain valossa syyllisiä myös sen käskyn rikkomiseen. Kun tämä miehen tappaja pääsee vapaa kaupungin portille, sisään pääsy ei ole aivan itsestään selvää. Raamattu kertoo, että on ilmoitettava syy kaupungin portin edessä ja juttelemaan vanhinten edessä syynsä. Päästäkseen vapaa kaupunkiin, siihen vapaa kaupunkiin, jossa saatanan, sen kaikkein verenhimoisimman saalistajan viha ei voi tavoittaa, on syntisen ihmisen tunnustettava syynsä. On tunnustettava syntinsä ja syyllisyytensä. Ja sen jälkeen saa luvan astua tähän vapaa kaupunkiin. Tämä vapaa kaupunki ei ole käsillä tehty, vaan se on Jeesuksen veriset haavat. Se on hänen pyhä runneltu ruumiinsa, johon syntinen ihminen saa kätkeä itsensä. Se tulee myös todeksi täällä ajassa Kristuksen näkyvässä ruumiissa, pyhässä seurakunnassa ja sen seurakunnan yhteydessä. Siksi ei ole yhden tekevää, miten me, rakkaat ystävät, kohtaamme langenneita veljiämme ja sisariamme. Syntiensä tunnossa kipuileva, ahdistettu ihminen kaipaa päästä vapaa kaupunkiin, sinne uskovien yhteyteen, jossa Herra Jeesus Kristus on itse päänä ja isäntänä. Meidän pyhä velvollisuutemme on kätkeä seurakunnan Kristuksen ruumiin armolliseen syleilyyn kaikkia vaivattuja syntisiä. Meille monelle rakas edesmennyt maallikko veli Eino Järvinen muistutti usein, että kun synnit on armon mereen upotettu, niin sinne ei sammakkomiehiä päästetä. Saako meidän yhteytemme olla sellainen, että vanhoja syntejä ei muistella, saatika nosteta esille? Onko meidän seurakuntayhteytemme sellainen, että se Jeesuksen tänäkin päivänä kirkkaana ja puhtaana pulppuava veri saa peittää kaikki meidän syntimme? Ihminen, joka on saanut paljon anteeksi, haluaa myös antaa paljon anteeksi. Muistamme Herran, jolla oli kaksi palvelijaa, jotka molemmat olivat velallisia. Ensimmäinen oli velassa Herralleen ja toinen oli velassa tälle velkaiselle palvelijalle, joka paljon sai anteeksi, ei armahtanut kanssa palvelijaansa. Saamme rukoilla, että me omalla paikallamme emme olisi näitä armottomia palvelijoita, jotka pyhä toisensa jälkeen kuulemme siunatun evankeliumin syntiemme anteeksi antamuksesta ja maailman syntivelan sovituksesta, mutta emme armahda lähimmäisiämme. Verenkostaja ei saa käsinsä, niin kuin ei tuo haukka saa siitä pieniä varpusia sieltä orapihlaa ja aidan keskeltä, niitä, jotka pakenevat Jeesuksen veren turviin. Se haukka kyllä lenteli siinä aidan ympärillä hyvinkin lähellä, mutta kiinni ei päässyt. Vaara ja kuoleman uhka oli olemassa ja se oli näkyvillä, mutta ei saanut koskettaa eikä saanut valtaansa. Vapaakaupungissa oli lupa asua niin kauan, kunnes ylimmäinen pappi, virassa oleva ylimmäinen pappi oli kuollut. Tässäkin on merkillinen yhtymäkohta. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja puhuu siitä ylimmäisestä papista, Jeesuksesta Kristuksesta, joka itse oman ruumiinsa kautta uhrasi itsensä ja on päästänyt meidät kuoleman vallasta. Että siis lapsilla on liha ja veri, niin on hän myös niistä osalliseksi tullut, että hän olisi kuoleman kautta hukuttanut sen, jolla on kuoleman valta oli, se on perkeleen. Ja päästänyt ne, jotka kuoleman pelvosta piti kaiken ikänsä orjana olemaan. Sillä ei tosin hän koskaan enkeleitä päällensä ota, vaan Abrahamin siemenen hän päällensä ottaa. josta hänen kaiketi piti veljensä kaltainen oleman, että hän armollinen ja uskollinen ylimmäinen pappi Jumalan edessä olisi, sovittamaan kansan syntejä. Sillä siitä, että hän kärsinyt on ja on kiusattu, taitaa hän myös niitä auttaa, jotka kiusataan. Jeesuksen verihaavoissa meillä on se vapaa kaupunki, jonne saamme rohkeasti mennä. Neljännen Mooseksen kirjan 35. luvussa tästä samasta kohdasta puhutaan laajemmin. Ja siinä kirjoitetaan, että miehen tappaja ylimmäisen papin kuoltua saa palata perintömaallensa. Meidän taivaallisen ylimmäisen pappimme kuoleman kautta meillä on vapaus palata taivaalliselle perintömaalle, taivaan perintöön, joka meille annetaan armosta. Mutta täällä ajassa, kun me elämme uskossa ja emme näkemisessä, on aina vaaransa. Tässä Mooseksen kirjassa kirjoitetaan, mutta jos miehen tappaja rohkeasti menee vapaa kaupungissa rajain ylitse, johon hän paennut on, ja veren kostaja löytää hänen ulkona vapaa kaupunginsa rajoista ja lyö hänen kuoliaksi, niin ei pidä hänen sen veren syypää olemaan. Älä juokse rohkeasti, varoitetaan meitä Pirressä. Tänä päivänä meitä varoitetaan siitä, että älä ole ulkona Jeesuksen verihaavoista. Yksikään meistä ei kestä saatanan houkutuksia ja ei myöskään saatanan syytöksiä. Sielun vihollinen pyrkii ensin houkuttelemaan meidät syntiin, pyrkii saamaan meidät lankeamaan, rikkomaan Jumalan tahdon. Ja kun hän on siinä onnistunut, hän täysin oikeutetusti syyttää meitä Jumalan käskyn rikkojiksi. Kun me nyt tunnemme syntimme ja syyllisyytemme, kun me joudumme toteamaan Jumalan pyhän sanan edessä, että ei pelkästään juutalaiset ylimmäiset papit ja roomalaiset sotilaat syyllistyneet Jumalan pojan kuolemaan, vaan että mekin olemme osallisia koko ihmiskuntana Jumalan kuolemasta, niin me joudumme tunnustamaan Herrallemme, että me olemme syyllisiä, me olemme vikapäitä viattomaan vereen. Herra Jeesus ristillä ollessaan rukoili taivaallista isänsä. Että isä antaisi anteeksi. Isä anna heille anteeksi, sillä ei he tiedä, mitä he tekevät. Nyt me tiedämme, mitä fariseukset ja roomalaiset sotilaat tekivät. Meidän on helppo todeta, että juutalaiset surmasivat Messiaansa. Vanhassa testamentissa ja profeetoissa ilmoitetun kuninkaansa. Mutta tiedämmekö me, rakkaat ystävät, tänä päivänä meidän osallisuutemme? Puhuuko Raamattu meille vain juutalaisten ja roomalaisten synneistä? Puhuuko se vain pakanoitten ja Jumalan sanasta luopuneiden synneistä? Vai puhuuko se meidän, minun ja sinun synneistämme? On helppo nähdä ruska toisen silmässä ja olla näkemättä malkaa, hirttä omassa silmässään. Ristillä verta vuotava vapahtaja, hänen runneltu ruumiinsa todistaa meille, että me olemme syyllisiä. Sillä ilman meidän syyllisyyttämme hänen ei olisi tänne tarvinnut tulla. Jos ihmiskunta olisi syytön ja synnitön, ei olisi Jumalan pojan tarvinnut kuolla katkeraa ristin kuolemaa. Jos ihmiskunta olisi syytön ja synnitön, ei täällä olisi vihaa, ei sotaa, ei nälkää, ei väkivaltaa, ei kaikkea tätä kauhistavaa turmelusta, minkä keskellä me elämme. Jos ei olisi perisynnin turmelusta, ylisukupolvista syntiä, joka luonnollisessa syntymässämme siirtyy sukupolvelta toiselle, isältä pojalle ja tyttäreltä, äidiltä tyttärelle, niin kaiken logiikan ja kylmän järjen mukaan jossakin vaiheessa, kun olisi riittävän hyvä ihminen, niin tämän kehityksen pitäisi pysähtyä, pitäisi katketa. Kun on riittävän vanhurskas, riittävän hyvä ja riittävän jalot pyrkimykset, niin synti ei enää jatkuisi seuraavalle sukupolvelle. Ja vihdoin koittaisi inhimillinen autuus ja onni. Mutta sellaista päivää, rakkaat ystävät, ei ole tähän asti tullut, vaikka sitä on tavoiteltu. Monta meidän kaltaistamme on, jotka tahtoisivat olla pyhiä ja puhtaita, joilla on ollut jalot, joskin katteettomat lupaukset ja täysin epärealistiset odotukset ja oletukset omista kyvyistään. Ne kaikki maailman, kirkon, ympäristön, yhteiskunnan ja lähimmäisten parantajat, jotka hyvillä aikomuksilla ovat tahtoneet muuttaa kaiken sen mädännäisyyden ja turmeluksen, jonka ovat nähneet silmissään. Ne kaikki ovat epäonnistuneet surkeasti. Ja siitä on todistuksena tämäkin päivä, kaikki ne kammottavine uutisineen. Synti asuu meissä, jos mahdollista, vielä tiukemmin, vielä vahvemmin ja väkevämmin kuin konsanaan vanhan testamentin tai uuden testamentin ajoista. Jumalan pyhä laki, sen polttava polttopiste, ikään kuin suurennuslasi, joka kohdistetaan aurinkoon, se keskittää kaiken sen auringon valon ja lämpöenergian yhteen pisteeseen ja polttaa karrelle ja tuhkaksi kaiken. Tänä päivänä, rakkaat ystävät, se osuu sinun ja minun sydämeen. Mustaksi verhoiltu alttari muistuttaa meitä, että Jumala oli lihassa ja Jumala kuoli maailman synnin tähden. Ja siitä synnistä sinä, rakas ystävä, ja minä, me kaikki olemme osallisia, halusimme tai emme. Ehkä roomalaiset sotilaat eivät tienneet, mitä he olivat tekemässä, kunnian Herraa ristiin naulitsemassa. Ehkä fariseukset eivät tienneet, mitä he olivat tekemässä, messiansa ja kuninkaansa ristiin naulitsemassa. Mutta tietämättömyyden taakse ei voi vetäytyä. Syyllinen on syyllinen. Niin kuin Matti Paavolan virressä, Akreniuksen virsi 89 lauletaan, sillä minä olen syy ja tekoni pahat, ja syntini suuresti hirmuiset. Minä olen syy. Ensimmäinen askel parantumiseen on se, että minä olen syy. Armeijassa sanotaan, että nostetaan käsi ylös virheen merkiksi. Tänä päivänä Jumalan sana kehottaa sinua ja minua nostamaan kätemme ylös virheen merkiksi. Minä olen syy ja tekoni paha ja syntini suuresti hirmoiset. Ei ole tarpeen vilkuilla sivulle, katsoa sen toisen ilmettä, tutkia sen toisen katumusta, kun Jumalan sana näyttää sen kaiken turmeluksen ja mädännäisyyden, sen tekopyhyyden, oma vanhurskauden, sen jumalattoman uskottomuuden, kaiken sen pahuuden ja synnin omassa sydämessä. Ja tällaisten puolesta, rakkaat ystävät, on Kristus ajallansa kuollut. Tällaisten syntisten kurjien puolesta. Että siis meillä suuri ylimmäinen pappi on, Jeesus Jumalan poika, joka taivaisiin mennyt on, niin pysykäämme siinä tunnustuksessa, sillä ei meillä ole se ylimmäinen pappi, joka ei taida meidän heikkouttamme armahtaa, vaan se, joka kaikissa kiusattu on, niin kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Sen tähden käykäämme edes uskalluksella armoistuimen tykö, että me laupiuden saisimme ja löytäisimme silloin armon, kun me apua tarvitsemme. Tänäänkin, rakkaat ystävät, on armon ja autuuden päivä. Vaikka me muistamme ristillä kuollutta vapahtajaamme, meidän syntiemme edestä kuolemaan tuomittua elämän Herraa, niin ei meidän tarvitse jäädä odottamaan pääsiäisen ja ylösnousemuksen aamua, voidaksemme lohduttautua sillä evankeliumin ilolla, joka kaikille katuvaisille syntisille tarjotaan. Me saamme tänäänkin mennä rohkeasti armoistuimen tykö. Saamme tunnustaa syntimme ja saamme uskoa ja luottaa, että se veri, joka kerran Golgatalla vuosi, se on edelleen lämmintä, se on suorastaan kuumaa ja se on voimallinen puhdistamaan meitä kaikista saastaisista teoistamme ja synneistämme elävää Jumalaa palvelemaan. Sen veren turvissa me olemme turvassa siltä kaikkein pahimmalta ja veren himoisimmalta veren kostajalta, joka oikeutuksella vaatii meidän henkeämme. Jeesuksen veri ja haavat viisi. Siinä on autuutemme, siinä on meidän elämämme. Ja sen veren turvissa, rakkaat ystävät, pysykäämme. Vaikka kuinka houkuttelisi lähteä pois sieltä vapaa kaupungista, älkää lähtekö. Ei ole turvallista liikkua ulkona. Niin kuin taistelukentällä olemme kuulleet viimeksi Ukrainasta, kuinka siellä kaupunkeihin julistetaan ulkona liikkumiskieltoja. Siellä on lukuisia kertomuksia niistä ihmisistä, jotka piileskelevät kellariloukoissa, todella kurjissa ja alkeellisissa oloissa, kärsivät nälkää, kärsivät kylmää, kärsivät väsymystä ja ennen kaikkea kuoleman pelkoa. Kerrotaan miehestä, joka lähti etsimään veljeään. Veljeään samassa kaupungissa muutaman kilometrin päässä. Hän hiippaili yön pimeydessä, pyrki välttämään näitä miehittäjän, vihamielisen miehittäjän partioita. Jätti vaimonsa ja lapsensa sinne kellariin olemaan, kun rakkaus veljeen pakotti lähtemään liikkeelle. Ja niin siinä kävi, että hän jäi vihollisen vangiksi. Hänet heitettiin pimeään kellariin odottamaan tuomiota. Häntä hakattiin ja piestiin. Jossakin vaiheessa hänet heitettiin maakuoppaan, jonka hän tulkitsi aivan perustellusti olevan viimeisen leposijansa. Yleensä niin jumalaton ja liberaali sekulaari media joutuu tunnustamaan, että tämäkin mies rukoili Jumalaa, kun tiesi viimeisen hetkensä tulleen käsinsä. Tämä mies sanoi, että minä rukoilin Jumalaa läpi yön, että hän pelastaisi minut. Ja niin siinä kävi, että hänkin sai olla kertomassa tälle lehdelle, medialle omaa järkyttävää kertomustaan. Jumala voi pahan kautta saattaa paljon hyvää. Kaikkein merkittävin esimerkki on tästä se, että hän antoi oman poikansa kuolemaan koko maailman synnin edestä. Hänen logiikkansa ja hänen aivoituksensa ja suunnitelmansa eivät ole meidän järkemme tavoitettavissa. Me emme ymmärrä, mitkä ovat hänen tiensä. Ne ovat paljon suuremmat kuin me koskaan tulemme ymmärtämään. Mutta sen me, rakkaat ystävät, ymmärrämme, että on se tie sitten kuinka kaita, kuinka jyrkkä ja kuinka vaikea kulkuinen. Mutta jos se tie on oikea, Jeesus Kristus ja hänen ristillä täytetty sovitustyönsä, niin se tie vie perille. Pysykäämme Kristustiellä, lähellä Golgatan ristiä. Rakastakaamme Jeesusta, sillä nyt on armon aika. Aamen.